začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Státní bezpečnost vznikla 2 měsíce po skončení druhé světové války a skončila rozpuštěna v únoru 1990. Od počátku sloužila výhradně komunistické straně Československa jako součást Sboru národní bezpečnosti. Stala se z ní hrůzou obestřená politická policie, která využívala a zneužívala všeho k tomu, aby zastrašila jakýkoliv projev proti komunistickému režimu. Z STB prostě šel děs. Můžeme se dnes do nekonečna hádat, jak se STB během těch 40 let totality proměňovala. Řekněme, že v době 70. a 80. letech, v době normalizace, už tolik nevraždila, jako v 50. letech. Ovšem její cíle a metody, jak uslyšíte, se prakticky v ničem neměnily. Máme více než 25 let od sametové revoluce, kdy se tito, kdysi mocní pánové, poroučili. A jakoby z onoho 100 000ového zástupu tajných fízlů nikdo nezbyl. A pakliže je někdo někde registrován, pak se jistě jedná o omyl. Až na pár výjimek se v médiích o těchto lidech, o jejich osudech, nic nedozvíme. O řídících důstojnicích STB víme hodně málo. Neznáme je, protože o sobě mlčí. Co jsou to za lidi, kteří za totalitního režimu před rokem 1989 pronásledovali vše svobodné a nezávislé? Prokazatelně fyzicky nebo psychicky týrali, vydírali, vyhrožovali všem, na koho soudruzi z ústředního výboru KSČ ukázali. Jak si to tenkrát STBáci odůvodňovali a jak nad tím vším uvažují dneska? Minulý rok se nám podařilo rozpovídat 2, Jaroslava Lamra a Jaromíra Ulče.
Byl jsem obyčejný řasický kluk, narozený v rodině prakticky dělnický. Matka pracovala v zemědělství, otec v železničních dílnách. Tuším 1953 vstoupil do služeb Sboru národní bezpečnosti.
Otec vzhledem ke svému povolání mě nemohl dát to, co takový naplno, takové to souznění otec-syn.
Jejich osudy najdete v rozhlasovém archivu Příběhů 20. století na internetových stránkách Českého rozhlasu a také celé jejich vyprávění na paměti národa. V tomto dokumentu jen stručně jejich osud připomenu. Před lety jsem natáčel také jakousi zpověď Vratislava Herolda, starého STBáka z 50. let. I o něm vznikl dokument.
Dnes 81-letý Vratislav Herold, který řídil, nebo spíše STBáckou retorikou vytěžoval tyto provokatéry a double agenty, vysvětluje úskalí této práce. Udržovat, nebo lépe řečeno vydržovat si agenty ze západu, stálo českou kontrarozvědku nemalé peníze.
Šlo o velký peníze. My, když jsme někdy jeli na ty hranice, tak jsme to agenta museli pohostit, to znamená plavalo to v chlastu, my taky věčně ožrali, čili tam se žilo, ale žádný doklady se k tomu nedávali, pochopitelně, protože nemohli jsme jít k číšníkovi a dejte nám doklad, to jsme jako nemohli, čili tam to bylo skutečně na důvěře.
V tomto dokumentu jsem se tedy rozhodl připomenout 3 příběhy bývalých důstojníků, Ulče, Lamra a Herolda, ale trochu jinak. Nepůjde mi až tak o jejich, řekněme, životopisné informace, kdy a kde se narodili, čím vším u STB prošli. Pustím vám jejich reflexe, jak hodnotí své životy, a pustím vám jejich vysvětlení, proč tak činili. Několik měsíců jsem s těmito nahrávkami STBáckých vzpomínek, prohlášení a vysvětlení obcházel bývalé disidenty a poprosil jsem je, aby na to, co tehdejší policisté říkají, reagovali. S kolegy z Postbellum jsme objevili dokonce i jednoho chartistu, kterého bývalý major státní bezpečnosti Ulč různými způsoby terorizoval.
Byli rádi, když můžou ty disidenty si užít jako takový ty, co jsou teďka zarostlí a z té celé předběžného zadržení poněkud smrděj, tak oni to tak jako rádi dávali najevo, jak teda fakt vy jste jako takový ubožák. Jo. Tak to tam jako u něj bylo, jo, ale to je asi jako vy osobnostní rys těch metrosexuálů, kterým on byl. Dneska na to máme termín, že jo. Takový, ano, metrosexuál svý doby.
Tento dokument z cyklu Příběh 20. století by si snad mohl vypůjčit název jedné knihy rozhovorů Vítězové a poražení. Tak to vnímají obě strany. Estébáci jako poražení a disidenti jako vítězové. Nicméně není to úplně nejvýstěžnější název, protože by snad někomu mohl nešťastně evokovat jakousi bitvu, která se kdysi dávno odehrávala jen mezi tajnou policií a veřejnými odpůrci totalitního režimu. Vůbec ne. Tato bitva za svobodu a lidská práva se týkala naprosto každého občana tehdejšího Československa. Nikdo se jí nemohl vyhnout. Každý se musel rozhodnout, jak moc bude komunistickému režimu sloužit, jak moc půjde do střetu s režimem, nebo jestli využije výhod, které se nabízely, pakliže jste vědomně nebo tak nějak samovolně zvolili jakési zdánlivé bezpečí loajálního proplouvání. Samozřejmě každý žije svůj příběh, každý má své dobré důvody, každý byl za někoho zodpovědný a ne každý je hrdina. Nikoho nesoudíme, chceme vyslechnout vyprávění. Od mikrofonu se toho snaží dosáhnout Mikuláš Kroupa. Všichni tři pánové, Jaromír Ulč, Jaroslav Lamr a Vratislav Herold, milovali přírodu, když si trampovali, chodili na ryby. Lamr a Ulč dokonce studovali zemědělskou. Ulč měl být zootechnikem. Ale potkala je vojna a tam je dostihla politika a státní bezpečnost, vysvětluje Ulč.
Během normálního dne přišli dva nebo tři, že si mě vybrali na práci u vnitra. Já jsem řekl, pánové, proč ne? I když jsem jako zemědělec, ale že by mi to k tomu zemědělství zase až tak táhlo, že bych se měl živit někde jako zootechnik, bo jsem jako zatím neměl takovou představu, takže jsem tohle z toho si řekl, dobře, ano, pánové, budu s tím souhlasit.
To byla touha po nějakým takovým dobrodružství, poznání něčeho, co bylo prakticky neobvyklý, že jo?
Věřil jste nebo nevěřil jste komunismu?
Já bych řekl, že spíš ne, jako jo. Naprosto upřímně, otevřeně, tak já třeba jsem vstoupil do strany v 70. roce, to znamená na vojně, jo. A vstoupil jsem tam proč? Vstoupil jsem tam proto, že prostřednictvím příbuznýho jsem dostal vzkaz, koukej, vstoupí do strany, bude to pro přijetí do řad SNB nutností, teda jako jo.
Vysvětluje Jaroslav Lamr. O tom nejstarším z dnešní trojice vypravěčů o Vratislavu Heroldovi, který je dneska už po smrti, bychom snad mohli říct, že na konci druhé světové války v polovině 40. let patřil mezi českou intelektuální elitu. Kdy si rád četl francouzskou literaturu, uměl anglicky, německy a francouzsky. Zajímal se o historii a když byl mladý, hrál divadlo.
Já nemám rád jakýkoliv uniformy. Přitom jsem dělal teda v ozbrojené složce, ovšem myslím si, že jsem antimilitarista trochu teda. Já jako kluk jsem totiž inklinoval spíš k anarchistům než k komunistům. Já jsem byl posedlý absolutní svobodou.
Tento původně anarchista posedlý absolutní svobodou ve 20 letech jaksi chytil vítr. Angažoval se v organizacích KSČ, roku 1948 se stal referentem v Rudém právu, kde měli nějací mládežníci divadelní soubor. Tam se toužil dostat. Nevzali ho, odstrčili a mladík se cítil poníženě. Chtěl dát demonstrativní výpověď z hodiny na hodinu.
Tak to si myslím, že to byl jeden z nejdůležitějších impulzů, že jsem říkal, tak já vám ukážu, že mě pustíte. A zažádal jsem si k SNB.
Ulč i Lamr oproti Heroldovi šli ke státní bezpečnosti bez nějaké touhy po pomstě. Prostě se jim zdála STB jako výhodná varianta, čím si výjimečná. Dávala moc, peníze a jakousi nadřazenost. A když před sebou neviděli žádné jiné výzvy a tato nabídka jim spadla do klína, brali ji. Zootechnik Ulč dostal po nějakém čase na starosti ve druhé správě STB oddělení proti nekatolickým církvím. K tomu si můžeme pustit kousek autentického instruktážního filmu STB, který jsme objevili v archivu bezpečnostních složek.
Církve disponují vlastními finančními prostředky i mimo příspěvky ze státního rozpočtu. Jde především o dary věřících a finanční dotace ze zahraničí. Touto cestou však také putují finance na podporu protistátních uskupení, která pak působí i mimo vlastní půdu církve. Hlavní zájem všech církví je především soustředěn na ovlivnění a získání mládeže.
Jaké tedy bylo zadání z UVKSČ pro oddělení proti církvím? A jak tomuto úkolu rozuměl major STB Ulč?
Ať si dělají svoji víru, ať si chodí všichni do kostela, ale ať nemluví do politického života a ať se nesnaží tady něco obrátit.
Bývalý disident a po revoluci politik Pavel Bratinka vyslechl toto Ulčovo prohlášení s výrazem značící něco mezi odporem a pobavením.
Oni už dávno rezignovali na to, že by lidi si měli myslet to komunistické, ať si myslejí, co chtějí, ale ať zůstanou politicky a občansky naprosto mrtví. To je jako děsivý záznam.
Bývalý disident Petr Placák přidává svoji zkušenost s podobnými estébáky, jako byl Ulč.
Nějaký estébák u jednoho výslechu říkal, podívejte se, takový ten hodnej, podívejte se, pane Placák, můžete si dělat, co chcete už, jako psát, hrát, jako vydávat prostě časopisy a tak dále, ale hlavně ne ty demonstrace. Musíme se prostě dohodnout, jako prostě to, ty demonstrace, to je prostě problém.
Pragmatičnost estébáků byla nezbytným předpokladem ke kariéře. Každý z nich procházel jakousi zkouškou lojality. Vratislav Herold v 50. letech nastoupil jako dozorce do jáchymovských lágrů. Viděl týrání politických vězňů a uvědomil si, že když na to přijde, může skončit mezi nimi.
Spíš mě bylo teda trapný to skutečně, protože jsem byl mladý kluk a když jsme přecházeli, třeba jsem šel na oběd nebo tak, že ty vězni, že se zastavili a museli sejmout čepici jako a stát pozoru. To mě bylo skutečně jako, tím jsem se trochu styděl. Teda.
Jaké jste měl rozkazy, jak se k ním chovat?
To si teda nepamatuju, protože já si myslím, že ani nějaký nepadlo, protože tam se předpokládalo, že se s nima nebeme žádnej frontšaf, pochopitelně to se myslím předpokládalo, tak snad ani žádný rozkaz, aspoň si to nepamatuju. Třeba byl nějaký nebo nějaký vnitřní nařízení, mohlo být to, nevylučuju. Ale...
Kontaktovali vás třeba ty političní vězni, že by třeba chtěli něco vyníst?
Ne, nikdy jako. Oni se nám vyhejbali a myslím, že jsme se jim taky vyhejbali vzájemně.
Vratislav Herold obstál ve zkoušce loajality. Jako dozorce se osvědčil a zůstal věrný státní bezpečnosti. Ještě v Jáchymově, kde povýšil na oblastní STB, dostal první své spolupracovníky z řad jáchymovských vězňů. Ti donášeli na své spoluvězně.
Tak poměrně nás tam bylo dost. Jako. Já si myslím, že v Jáchymově kromě dělníků bylo jenom policajtí. Já jsem slyšel, já nevím, jestli je to pravda, že tam bylo 6 000 policistů. Nevím, jestli je to pravda, protože to je malý město. Poměrně. Čili, no a ty policisti, tam byla nuda, čili všecko se vrhlo na chlast. A většinou se chlastalo. No.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jaroslav Lamr na začátku 70. let sloužil nějakou dobu u 5. správy STB, což byla nejméně, řekněme, operativní složka. Plnila pouze jediný úkol – hlídat objekty KSČ, to znamená hlavně sídlo ústředního výboru a hlídala i funkcionáře. Mladičký Lamr skončil na dost dlouho ve vrátnici, zapisoval příchozí. Člověk by čekal, že po čase, kdy se dostal do naprostého znudění, by odešel. Reakce byla ovšem opačná. Zažádal si o povýšení. A dostal se na krajskou STB Příbram, kde honil cizince. I tady máme instruktážní film STB z archivu bezpečnostních složek.
Získané informace o osobě cizince a jeho styků se zpracují na úřední záznam a ten se postoupí příslušnému útvaru státní bezpečnosti.
To byla drobná nímračka, drobná práce. Člověk musel získat maximum informací o rodině, o všech členech, případně o příbuzných známých té rodiny, ze kterých se typovali lidi s možností teda zaverbování a mezi nima se typovala agentura k obsazení těch lidí, jako těch cizinců.
Jak získával své udavače pan Ulč?
Protože se mi navštívil a začali jsme být kamarádi, že jo. Někdo taky řekl, hele, to nemá cenu. Na mě to neskoušejte, pane. Jsem říkal, dobrý. Ale to víte, kdo nejde s námi, jde proti nám.
Jaromír Ulč si své agenty vybíral z prostředí církevních funkcionářů. Lidí, kteří měli informace, respekt a vliv. Tvrdí, že každý farář, představitel nekatolických církví, například evangelíků, byli prostě jeho udavači. Když nešli s ním, tak proti němu a v takovém případě přitvrdil. Při výslechu na něj nejdříve zkusil, co s ním udělá, když se bude tvářit, že o něm ví všechno. S takovými způsoby se setkal i můj táta, Daniel Kroupa, který podepsal v roce 1977 chartu.
To první, co si pamatuju, když jsem tedy tam přišel na výslech, tak tam ten stebák seděl rozvalený v takovém křesílku u psacího stolu. Měl před sebou strašně tlustou složku, ťukal na ní prstem a říkal, tak se podívejte, co tu všechno na vás máme. A používal informace z vašeho nejbližšího okolí. A to nejčastěji nebo nejúčinnější bylo, když použil informace, o kterých se člověk domníval, že je nikdo neví. A ten dojem, který z toho prvního výslechu, vlastně nebo už na začátku toho výslechu bylo, víme o vás všechno a nemá smysl nic zapírat. To nebyly věci, které byly nějaké trestní nebo podobně, ale byly to skutečně věci ze soukromého života. Jo, vy jste tehdy tam a tam šel, že jo, a vaše manželka teda, že jo, s dětma teda chodí tam a tam k doktorovi. Jo, čili na, takovéhle jako vlastně jakoby mimochodem řečené informace, které oni měli od těch agentů nasazených a ti je informovali o každodenním životě toho člověka. Takže když ti agenti potom říkají, no já jsem nikomu neublížil, že jo, tak jako si neuvědomují, že právě tím, že poskytovali tyhle ty informace, tak umožnili té státní bezpečnosti toho člověka skutečně skřípnout a zničit. Ta hrůza, která z nich šla, spočívala teda v tom, že oni opravdu mohli toho člověka si tam nechat. Oni prostě měli volnou ruku.
No a když ten člověk bylo vidět, že se jaksi kroutí, že je mu to nepříjemný, no tak na něj samozřejmě nešlo nějak zařovat a říct podepíš to, to prostě to nešlo.
Objasňuje své metody estébák ze 70. let Jaroslav Lamr.
Já jsem měl, nebo složka měla zájem na tom člověku. Ten člověk, kdyby řekl, helejte se, já se s váma nebudu bavit. Nemám na vás. Jednou mi to řekla ženská. Do Nového Knína jezdila emigrantka z Holandska a já tenkrát jel jsem přes Knín, říkám, zastavím se tam. Představil jsem se jiným jménem a ona mi říkala, helejte pane, já jsem se přihlásila, vyměnila jsem si valuty a nemám s váma o čem mluvit. Máte něco ještě? Nemáte. Zbalil jsem kufry a šel jsem. Ženská. Ne, chlap, ženská. A co jsem mohl dělat? Nic, ženská jezdila dál a bylo vyřízíno, že jo?
No jo, jenomže cizinka z Nového Knína si pak zbalila kufry a zase jela domů, za hranice tohoto totalitního státu. Lidé, kteří zde byli uvězněni neprostupnými hranicemi, respektive mohl přes ně jen ten, komu to soudruzi dovolili, pakliže se vzepřeli, uvrhli do neštěstí obvykle nejen sebe, ale i všechny své blízké. A z toho šel prostě strach.
Strach jsem měl pořád, zejména jsem měl strach vždycky, když v nevhodnou hodinu někdo zazvonil u dveří.
Vypráví disident Jan Kozlík a doplňuje ho signatář Charty, evangelický farář Miloš Reichert.
Jak to člověka možná poznamená víc, než si sám připouští. Jo? Dodnes se mě zdá o těch estébácích, jako o tý takový, najednou oni tady jsou a jak je to možný, že tu jsou, teď jako tady mají nebej, teď už je to nějak je to všecko jinak a stejně je máte pořád proti sobě.
Neumím vylíčit, kolik strachu vlastně ve mně bylo.
Ještě jednou Daniel Kroupa.
A jakou úzkostí člověk procházel, kdykoliv si teda pro něj přišli, nebo kdykoliv prostě někde člověka drapli. A tohle bylo to, s čím oni hráli. My vás můžeme zničit. A můžeme zničit nejenom vás, ale i celou vaši rodinu. Vytvořili dojem, že zatknuli také moji manželku, moje děti, že rozvezli po dětských domovech a že už je nikdy neuvidím.
Pomluvaj ty děti, jo. Žena vám poslala tady nějaký cindrát a roztrhne tu fotku. Fakt deptali takovým stylem, že si to nikdo neumí představit. Prostě si na mě smysli, no.
Říká Jan Skalník, disident, a nutno dodat, že jeho jméno najdete v seznamech agentů STB.
Posloucháte příběhy 20. století.
Násilí, ať už fyzické nebo psychické, estébáci používali prakticky pokaždé. Vyplývá to ze statistiky, kterou odhaduje Vratislav Herold.
Já si myslím tak 2%, co jsem já zažil těch 17 let, byli takový typy udavačů a těch 98 ne. Ty to brali jako, že musí s náma spolupracovat.
Každý má nějaké svoje chyby. To znamená, je ženatej, můžeme přijít na nějakou nevěru, můžeme to vyfotit, můžeme mu ukázat fotku nebo film, ale potřebuje vědět tohleto. Neřekneš, pak zítra to má tvoje manželka na stole. Chceš jet se podívat do zahraničí, máte tam dceru, tak bychom rádi jenom věděli takovouhle maličkost, víte. To pro vás nic není, tak mě to řekněte, no. Řeknete, tak si musíte počkat, no. Někdo má potenciální růst nahoru, tak ten postup se mu dá zatrhnout.
Říká Ulč, bývalý major tajné policie. Doplňuje ho bývalý kolega z Příbrami, Jaroslav Lamr.
Já vím o tom, že se nechalo využít a použít všecko. Milenky, kšefty, zlodějiny. Prostě všecko se nechalo využít. Jakýkoliv kompromateriál se nechal využít.
Kompromitující materiály používali estébáci bezskrupulózně. Jaromír Ulč v té době přišel k luxusnímu autu, využil informace od policie a tak říkajíc pořídil ho na černo. A navíc sám měl milenky. Často totiž vyjížděl na služební cesty. Doma se manželka starala o dvě děti.
Vy jste byl v té době ženatý už?
Jo, to jsem byl ženatý, no.
Jak to zvládala vaše žena, když jste vlastně byl pryč týden?
No tak zvládala to, tak prostě starala se o děcka, že jo, byla na mateřský. Já se jí říkal, hele, jedu na montáž. No, jako montéři, že jo. Když jsem byl v Praze, tak se hezky postarat perfektně o rodinu, výlety, po víkendech stanování na slapech a když jsem nebyl doma ten týden, tak jsem se zase prostě užil svý. Ne s místníma chlapcema, ale spíš s děvčatama.
Co když se panu Účovi nepodařilo sehnat kompromitující materiály? Nebo se mu ona zájmová osoba vzpírala, odmítala spolupráci? Měl ještě jeden osvědčený způsob. Nabídl peníze, a ne malé.
Nabídli mi spolupráci, zadarmiko to nebude, ale nejsme vydří, že nechceme toho moc. Chceme jen takovou maličkost, třeba jenom podpis. Neříkejte, že by vás za tu 500 měsíčně manželka vyhodila teda. Takže moje cena byla 500, což jako byly tehdy slušný peníze, neboť můj plat byl 622.
Miloš Reichert vázací akt nepodepsal, jenomže podle STBáku vlastně vůbec o podpis nešlo, ale o informace, říká Ulč, a potvrzují to jak pan Lamr, tak i Vratislav Herold.
Stačilo jenom, aby ten člověk řekl ano, jsem ochoten vám podávat informace. A tím pádem se udělal spis na agenta. Samozřejmě, že jsme se vždycky zeptali, jste i ochoten jako to stvrdit svým podpisem? Někdo řekl, že jo, někdo řekl, že ne. A to vůbec nevadilo.
Byla vždycky doba, když jsme to museli vyžadovat tvrdě, jako rozkaz. A zase nastalo určitý uvolnění. Nemusíte. Stačí, když se on souhlasí s tím, že se s váma bude scházet. Čili žádný slib, nic. Ani ústní slib. Prosím vás, můžete příště, mohli bychom se setkat takhle. Schůzky byly z 90% v kavárně. Čili vymet jsem všechny kavárny pražský, všechny vinárny a tak.
A tam je třeba vycházet z faktu, že samotné směrnice o práci s agenturou tak uváděly možnost, že teda závazek ke spolupráci nemusí být napsán anebo nemusí být podepsán. Pakliže by v průběhu jednání mezi příslušníkem a dotyčnou osobou si vyžádání podpisu jaksi vedlo k nějaký nelibosti nebo prostě k nějakému odporu ze strany toho té verbované osoby a mohl by tak být narušený vztah mezi složkou, mezi tím jedincem, mezi státní bezpečností a tou dotyčnou osobou.
To byl boj mozku proti mozku.
Jaromír Ulč to dnes vidí jako jakousi intelektuální hru, nebo cosi podobného. Reaguje na něj bývalý disident Pavel Bratinka.
Mozek náš byl vybavený akorát perem, respektive psacím strojem a nějakým textem. Oni měli ty žaláře, že jo? Takže jako to nebyl mozek proti mozku, on z toho dělal jako šachovou partii, že jo? Kde po každé sehrané partii si každý odešel do svých domovů. To je lež v tomto smyslu.
Jsme prostě všichni pracovali jenom svojí hlavou, svojí chytrostí a svým vzděláním.
Byli to takový dobráci.
Směje se bývalý disident a dnes spisovatel a publicista Petr Placák.
To prostě, co nám tady předvádí ten pán, tak to je prostě pohádka. No. To bylo úplně jinak.
Žádný násilí nebylo. Jak si tam mysleli všichni, že jsou tam mučící místnosti se studenýma sprchama a já nevím co všechno s mučícíma nástrojema, to vůbec nebyl takovýhle systém práce.
No tak první vůbec, co bylo, že do místnosti, kde jsem seděl, vstoupil takový velký kýlem železo, takový kulturista a srazil mě pěstí ze židle. Odvezli mě teda na Křivoklát, tam mě teda zmlátili někde v lese. Když jsem upadl, tak ten Springer mě ještě dvakrát nakopl do hlavy nártem. Oni na nás prostě nic neměli, byli z toho prostě nervózní.
Jo, že někdo, ale to jsme nebyli my. Jak se hovořilo i o nějakým panu Vonkovi.
Ulč zmiňuje disidenta Pavla Vonku, kterého umučili v roce 1988 ve věznici v Hradci Králové.
Ale to, ten už byl zase v base, že jo. No, ale to jsme nedělali my, to dělala vězeňská stráž.
Hájí STB Jaromír Ulč. Jedním z jeho obětí byl evangelický farář, který podepsal chartu, Miloš Reichert. Když jsme mu pustili Ulčovo obhajování, že nepoužíval násilí, smál se.
Tenhle ten člověk byl ten, který mě na tu Ruziň vez, na ty 4 dny a 4 noci. Tak ať mi tenhle člověk vykládá, že to není žádný násilí.
Dával rád najevo takovou tu svou jako nadřazenost. Jo tak, tak ty neumíš jako ty neumíš mluvit, jo. No tak ty seš blbej, viď? Tak ty seš takový blbeček, viď? Tak co blbečku, jo. To bylo kousek jako k agresi, jo. Asi kdybych jako odvětil statečně, komu tykáš, nebo takový, tak už jsem jí měl.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Estébáci Ulč, Lamr i Herold zarytě. A zdá se, že i snad pravdivě prohlašují, že nikdy nepoužili fyzického násilí. Přitom všichni tři potvrzují, že sem tam někdo z jejich kolegů nejspíš ano. Všude se prý najdou surovci. Oni mezi ně nepatří.
Věřím, že tam byly tvrdý jako metody, to jako věřím.
Takže to nevylučujete, že docházelo třeba k vydírání?
No, ani týrání nevylučuju. Já jsem se to dozvěděl až tam, jako třeba, že byli vyslíkány lidi tvrdě. To jsem slyšel taky. A ovšem na té druhé zprávě jsem to nikdy nezažil. Nikdy. Jednak se tam taky nevyslíchalo. My jsme dělali veškerý výslechy na krajské zprávě v Bartolomějské. Že se netáhli na centrálu před. Pochopitelně, jako ty lidi, kterýma jsme potřebovali mluvit. A my, co jsme dělali proti cizincům, jako, tak jsme dělali, to se nechci obhajovat, že mě to je jedno, ale dělali jsme to formou pohovoru. Možná při mírným nátlaku to jako nevylučuju, ale nikdy, aby někde padla facka, to je nemyslitelné. Jako to by vám ty lidi s váma vůbec nemluvili potom.
Když tadyhle se dělali nějaký nás, že se řezali ženskou nebo prostě, nebo chlapa, nebo tam někam vydvezli a moc kopali, no to je přesně ubohost. Buď na něj mám, nebo na něj nemám, že ho, buď se s ním domluvím, nebo nedomluvím.
Jaroslav Lamr si po 10 letech u STB řekl, že toho má dost a odešel ke kriminálce.
Ta stará garnitura, všude, nejenom v Příbrami, tak považovala přechod od státní k veřejný prostě jako něco takového jako špatného, že jo? Prostě něco jako ponižujícího. Státní bezpečnost byla elita, chceme nebo nechceme.
Jen na okraj, jak moc používal metody od státní bezpečnosti u kriminálky? Prý musel přitvrdit.
Tak člověk tam narazil na grázlí zkrátka. A s tím, kdybyste se bavil, jak farář uspovědí, no tak to prostě to nešlo. Ovšem na druhé straně zase je faktem, že mezi pracovníkem kriminálky a lotrem musela nějaká vazba pořád být, protože zase jsem ty lidi potřeboval. Mezi nima já jsem lovil. Jo? Jemu jsem odpustil nějaký drobný hříšek, nějakou čorku, nějakou mrňavost, zkrátka něco takového, protože jsem věděl, že on mi to vrátí. Jo? Že mi napráská něco závažnějšího, takhle to chodí a chodit na věky bude. Jako jo. To jinak prostě to není. Jinak to zkrátka nejde, takhle to je. No.
Neměl jste někdy chuť seknout s touhle prací na ministerstvu vnitra?
Jako čím jsem byl, tím jsem byl rád. Jo, neměl jsem důvod, proč bych tu zajímavou práci měl upustit, protože mě to i bavilo a uspokojovalo mě to i co se týče psychiky a podobně, ta komunikace s lidmi a přesvědčování těch lidí, aby mi prostě řekli to, co já potřebuju a když tak vyhodit nějakou dezinformaci a pak čekat, odkud se to zase objeví zpátky na stole. Jak je tam ta provázanost prostě. Jo, tak si to je takový to, je to hezký, no. Hezká práce.
Jaromír Ulč své víc než 15-leté práce u STB nelituje. Podle něj každý režim potřebuje lidi, jako je on. A osobně je mu jedno, komu slouží. Když dostane zadání, kdo je nepřítel, použije své, jak říká, profesionální metody a bude plnit přání vládnoucí garnitury. Jeho příbramský kolega Lamr nesouhlasí. Rozlišuje mezi demokratickým režimem a totalitním.
Byla to politická policie ve službách komunistické strany, která byla zřízená komunistickou stranou, zřízená, která jí byla využívaná a která jí byla řízená. To je bez nejmenší diskuze. Čili každý příslušník státní bezpečnosti, když nenese podíl viny na fyzickým, psychickým násilí proti objektům zájmu, tak nese 100% povinnost za to, že udržoval komunistickou stranu a komunisty u moci. Mám podíl viny v tom, že jsem to pomáhal udržovat.
A o to víc je s podivem, že toho pan Lamr nelituje, ani se nestydí. Odděluje osobní příběh od toho, kde a za jakých okolností ho prožíval. Svoji osobní vinu, tedy takovou, která by mu hryzela svědomí, prostě necítí.
Litovat bych mohl něčeho, kdybych si byl vědomý, že jsem někomu opravdu ublížil nějakým záměrným podrazem, že bych prostě na někoho uštrikoval nějaký voltr, který by ho postih na svobodě nebo prostě na nějakých právech. Něco, že bych někomu přímo ublížil. Bavíme se o státní bezpečnosti, kde jsem nikoho nezavřel, kde jsem neudělal nic prostě, za co bych se musel jako člověk stydět.
Starý estébák z 50. let, který se při policejní službě málem upil, jak říkal Vratislav Herold, měl svědomí bolestivé. Nahlížel sám na sebe jako na člověka, který si zkazil život. Měl hodně času na přemýšlení, už jako skladník a účetní. Tam nastoupil potom, co ho od STB v roce 1969 vyhodili. Stalo se tak, protože nesouhlasil se vstupem varšavských vojsk v srpnu 1968 do Československa. A to byla naprosto zásadní podmínka. Lhát a tvrdit, že sovětské tanky přijeli, aby nás zachránili před německým fašistickým kapitalismem. To ale nyní nechme stranou. Prostě Herold se naučil nahlédnout sám na sebe velmi kriticky. Poslechněte si, co o sobě říkal krátce před smrtí.
Mě osobně mrzí to, že jsem byl silně protifašisticky zaměřený jako kluk, že jsem v tom fašismu viděl totalitu prvního řádu a že jsem nepostřehl, že ještě ho do horší totality dobrovolně lezu. To mě jako mrzí. Já nejvíc si právě ten odpor k tomu mám, že si hodnotím to svoje mládí, proč jsem byl takovej, to byl takový, já nevím, úlet, to je blbost říkat, to se používá teďko, úlety, ale mrzí mě, jako, že věřím, že ten komunismus je hodně horší než ten fašismus, kterýmu jsem byl nenáviděl.
Jaromír Ulč se oběma kolegům v tomto vzdaluje. Nelituje, nestydí se, argumentuje, že plnil rozkazy a zadání. Mezi komunistickým režimem a jakýmkoliv jiným rozdíly nedělá. Pro něj osobně jsou vzpomínky na STB plné nostalgie.
Když jsem se viděl s těma klukama, kterým jsem potom jaksi velel, anebo jsem jim poroučel, nebo tak vždycky akorát řekl, hele, sice si nám nedal přes hubu nikdy, ale byl si dobrý.
Jaromíra Ulče po skoro 15 odsloužených letech u STB vyhodil v roce 1990 bývalý disident Jan Ruml.
Pojďte se, když někdo dělá svoji práci poctivě a potom najednou ten z ta práce přijde vniveč, tak vás to zamrzí. Ta strana vás hodí přes palubu odporným způsobem, zničí vaší práci, tak to se nedělá. To se vážně nedělá.
Člověku je až líto, co se panu Ulčovi přihodilo. Jednoho dne přišel do práce do své kanceláře, před dveřmi stáli policisté se samopaly, dovolili mu vzít jen osobní věci a doslova ho vyhodili na ulici. Marně si stěžoval.
Dopad na ně byl nepatrný. Zakázali se jim špatně placené funkce ve státním aparátu a nic jiného.
Dosti srozumitelně vysvětluje lustrační zákony po roce 89 poslanec, bývalý disident Pavel Bratinka. Když jsme se zmínili, jak si vyhození estébáci mohli vzít z kanceláře jen osobní věci, měli bychom dodat, že mnoho jiného tam ani nebylo. Od listopadu 89 do února 1990 jejich spisy, takzvané živé svazky, spálili. A Jaromír Ulč se na tom osobně podílel. Na rozkaz posledního velitele STB Lorence obešel kanceláře kolegů, spisy uložili do pytlů, zbyly jen desky. Pytle a krabice odvezli do spalovny.
Samozřejmě, že když jsme věděli, že to jde, kam to všechno už bude směřovat, tak přeci svoje lidi my nehodíme, nepředhodíme někomu jinému. Co by si pak ty lidi o nás pomysleli, prosím vás, to nešlo. Čili co se dalo, to bylo pryč a zůstaly jenom desky.
Chápete vy,
Miloš Reichert,
že tyhle lidi přeci nikdy nemůžou vznést jediný slovo, který by usvědčovalo nějakého jiného estébáka, jiného kolega, kdy ty lidi, to je prostě nejen přísaha jako vojenská, ale i taková jako silná kolegialita nadplanty, vždycky budou držet při sobě a pomáhají si, musí si pomáhat, neboť co by se nepomáhali.
Máme k dispozici badatelsky využitelné evidence zájmových osob, důvěrníků, tajných spolupracovníků a agentů. A ty běžně najdete na internetu, třeba na stránkách Ústavu pro studium totalitních režimů, nebo lidé velmi často hledají v cibulkových seznamech cibulka.com. Potíž je jen jedna, že jména označují konkrétní osoby i s datem narození, ale neznáme jejich příběhy ani okolnosti, za který spolupracovali. V seznamu jsou uvedeny 2 miliony lidí. Nicméně podle bývalého estébáka Lamra se můžeme na seznamy plně spolehnout.
Každý, kdo je v seznamech agentů státní bezpečnosti, agent byl a věděl o tom. Neexistuje výjimka, aby o tom nevěděl, že jednal s orgánem státní bezpečnosti a že nesouhlasil se spoluprací. To je na miliardu procent. Jo? Vylučuju, že by šlo vyrobit falzosvazku. Vylučuju to. Protože protokoly, registrační protokoly, ty jdou chronologicky za sebou, tam něco vepsat nebo vytrhnout. Samozřejmě je možný to, ale na to, když by chyběly stránky, tak to samo o sobě je podezřelý. No a potom ještě lze teda ty protokoly konfrontovat s kartotékou, kde jsou karty těch spolupracovníků, blokovací karty, že jo.
Jaroslav Lamr. V seznamu najdete i jméno například bývalého politického vězně, který seděl v 50. letech 11 let. Po roce 1968 pracoval v jakési organizaci podobné syndikátu novinářů. Snažil se chránit své přátele, zajišťoval jim z funkce tajemníka razítka do dokladu, že jsou na volné noze a tím je chránil před perzekucí za příživnictví. Dnes je tento bývalý politický vězeň veden v seznamu agentů STB. Samozřejmě potvrzuje, že se s estébáky scházel. A bylo to za tu cenu, že mohl léta zůstat v onom syndikátu novinářů. Jiří Navrátil.
To je jako telefonní seznam, že jo? V tom je kde kdo. A neví se vůbec, kdo kdy kam telefonoval a jestli vůbec telefonoval a co telefonoval. Že jo? Takže to se jim povedlo, že to nikdo neskoumá, a můžete se obrátit na soud, jenže je vám to na houby, protože nikdo soudu nedůvěřuje.
Otázka je jedna, a ta je klíčová. Do jaký míry ten člověk škodil? To znamená, jakou měl výslednost a jakou hodnotu pro státní bezpečnost představoval. Jo? Mohl být agent, který dělal třeba, já nevím, v mý problematice jako recepční hotelu a byl závislý na tom, kdy tam ten cizinec přijel, maximálně mi mohl říct, kdy přijel, půjčit mi jeho pas, kdy odjel, s kým se setkal, co dělal v tom hotelovém objektu. Na tom nebylo určitě nic řekl bych, zavržení hodného udavačského. Něco jiného bylo, třeba když to byl spolupracovník, který byl nasazený na kamaráda, na rodinu, jo, do prostředí, třeba byť ty charty nebo těle těch církevních kruhů, nebo zkrátka kamkoliv, nebo do nějaké skupiny, která by vyvíjela nějakou, tak tam práskal v podstatě na kamarády, nebo i na rodinný příslušníky, jako jo, tak samozřejmě to je jaksi takový, řeklo by se z toho pohledu, zavrženě hodnější, nežli tadyhle v problematice třeba ty mý, kdy dával informaci k cizím lidem, který mu nic neříkali, že jo, to tutově.
Tak to bylo vyprávění Jaroslava Lamra, Jaromíra Ulče, Vratislava Herolda, tedy těchto bývalých STBáků, které jsme doplňovali komentáři některých bývalých disidentů, Miloše Reichrta, Daniela Kroupy, Pavla Bratinky, Petra Placáka a dalšími. Znáte příběh vaší babičky, nebo dědy, nebo třeba souseda? Tak teď dobře poslouchejte. Vezměte si diktafon, kameru, anebo třeba mobil a natočte jejich vyprávění. Nechte se vyburcovat naší soutěží Příběhy 20. století. Můžete vyhrát až 50 000 korun, ale hlavně přispějete do paměti národa. Všechno se dozvíte na stránkách příběhy20.století.cz. Každý, kdo se zúčastní, dostane od nás CD s našimi dokumenty Příběhy 20. století. Velmi moc děkuji všem, kteří nám umožňují tyto vzpomínky natáčet. Jste to například právě vy, kteří jste vstoupili do klubu Přátel paměti národa. Děkujeme moc.
Poslouchali jste Příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Manželé Hanna a Zbyněk Prouskovi a Miroslav Hofman.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu Přátel paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korun, jiný i větší částku. Každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz.
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.